Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгін бізде түскі шай бағдарламасында алғыс айтудың маңызы қандай дейді, иә? Яғни алғыс айту бүгін. Құрметті достар, тыңдармандар, маңызы шынымен де қандай? Осыны тереңірек біздер үңіліп, ашып, қыр-сырынмен таныстырып, сіздерге айтсақ деген ойдамыз. Егер сол алғысқа байланысты өздеріңіздің куәлік бір айтатын әңгімелеріңіз болса, куәлік ретінде қосар ойларыңыз болса, айтар пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Алғыс білдірудің маңызы өте зор. Қазақта қарғыс алма, алғыс ал деген сөз бар ғой, иә? Біреудің шынайы алғысына бөлену адамға үлкен рухани әсер береді. Алғыс білдіру адамдар арасындағы өзара құрметті көрсетеді. Ел алғысын алсаң, елеулісі боларсың деп аталарымыз ұрпағына үнемі алғыс алуды өсиет еткен. Алғыс алған армас, қарғыс алған жармас деген дана бабаларымыз мұнда алғыс алудың бақыт пен жақсылықтың бастауы екендігін ұрпақ санасына сіңірген. Алғыс айту адамның адамға деген шынайы ниетін білдіреді. Бабалардан қалған бұл үрдіс бүгінде өз жалғасын табады. Жалпы алғыс айту бұл 1 наурызда болатын дүние, жаңағы мейрам, иә? Бірақ біз алғысты тек қана сол мысалы 1 наурызда алғыс айту болса, жаппай елдердің барлығы да алғыс айтып Instagram желісіне жаңағыдай алғыс айтуды білдіріп жатады. Бірақ біз әр күнімізді алғыс айту менен тоқтап қалмайық. алғыс айта білуіміз керек. Біз қиындыққа да, қуанышқа да, қиындықтың барлығы да ол өткінші нәрсе. Қиындықтың артынан әрқашанда қуаныш нәрсе тұратынын білуіміз керек. Біз қиындыққа алғыс айтқан кезде біз одан сайын жаңағы біздің мынау тәніміз, жанымыздың иммунитеті, иә, солардың барлығы кәдімгідей мықты бола бастайды. Адам мықты болған кезде ол қиындықтарды да жеңе біледі. Ал жеңген кезде адам не істейді? Алғыс айтады, қуанады, басқаларға мотивация бергісі келеді. Міне, сондықтан құрметті тыңдармандар, жалпы осы жаңағы шүкір етіп, барлық ниетімізбен, шын ниетімізбен жаңағыдай біз шүбәсіз, ешқандай артық ойсыз, күмәнсіз, сенімділікпен алғыс айтсақ, ол міндет түрде молынан беретіні болатын жағдай. Жалпы алғыс айтқан кезде адам біз әдетте мысалы өмірімізде қуаныштар болып жатады. Қуанышты жағдайлар, бақыт сәттер болғанда біз алғыс айтамыз, ел жұрттың бәрі білсе екен дейміз. Алайда қиындыққа алғыс айтпаймыз. Қиындық болса біз бірден Құдайды кінәлаймыз, адамдарды кінәлаймыз, көңіл күйіміз болмайды, өшімізді басқалардан аламыз. Ол дұрыс емес. Тынышталып, адам психологиялық жағынан тынышталып, ішкі жан дүниесін ретке келтіріп, бір уақыт, бір минут, бес минут болса да осы қиындық үшін алғыс айтамын. Осы қиындықты бергеніңе алғыс айтамын. Сен бұл қиындық үшін не айтқың келіп тұр деп, біз неге осы ішкі жан дүниемізді жаратқанмен бөліспеске? Сонда біз тек қана жаратқанға қуанышты, бақытты сәттеріміз үшін ғана алғыс айтамыз, ал қиындықтар үшін біз кінәлаймыз. Жоқ, біз осыған да рахмет, бұл іспен сен не айтқың келіп тұр, қандай жолыңды көрсетесің деп адам өз-өзін қамшылау керек. Адам неғұрлым шүкірлік етіп алғыс білдірген сайын, иә, адамға соншалықты нығмет пен жақсылық болады. Осы нәрсені ұмытпайық. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыздың мақсаты бұл сыйластық құндылығын, ризашылық, рахмет, алғыс туралы түсінік беру, үлкен кішіге деген сүйіспеншілігін, сыпайылық қарым-қатынасын дамыту және сондай-ақ мына өмірге деген алғысты айта білу, қуанта білу, осы өмірден қуанышты нәрселерді, жақсы нәрселерді көре білу. Алғыс айтудың маңыздылығы орасан зор. Алғыс айта білу адамның өз мәдениетілігін, қарым-қатынас мәдениетінің жоғарылығын білдіреді. Халқымызда жақсы сөз жан семіреді деген дана сөз осының белгісі болса керек. Сондықтан да алғысты қандай жағдай болмасын айтудан жалықпайық. 8-707-724-30. Қазір тамаша өнге кезек берейін. Алашұлы тобы мейірім. Содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Келін керек мен жиған жан байлығын биік тұрар бәріне.
Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Алғыс адамның адамға жасаған жақсылығы, көмегі, көңіл үшін ризашылық білдіруі, сондай-ақ оның ойы мен іс-әрекетіне жасаған істеріне жоғары баға беруі. Жалпы алғыс айту бұл қайырымдылық дәстүрлерін, әлеуметтік ынтымақты және өзара көмек көрсетуді қолдау күні ғой жалпы, иә. Сондықтан да біз алғыс айту бұл елімізде болып жатқан, қанша жылдан бері біз келе жатқан но алғысқа да жаңағы бұрынғы кездер мен қазіргі кездерді салыстырғанда әрине кейде отырып алып билікті кінәлаймыз, кейде өзімізді кінәлаймыз, кейде жан-жақты кінәлаймыз. Бірақ өзімізді кінәлау ол сирек. Адам сол қиындыққа да бола алғыс айту ол өте маңызды. Өте маңызды. Құрметті достар, қиындыққа да өте маңызды. Өйткені бұл мынау алғыс айту шын мәнінде адамға бір кәдімгідей күш береді. Адамға күш береді, бір жаратқаннан келген сонда рухани бір өзгерістер болады, иә. Тіпті қиын уақыттарда да алғыс айтуды ұмытпаңыздар. Өз-өздеріңізге айтыңыздар. Қазіргі мына өмірімде болып жатқан қиындықтардың барлығы игілікке айналады. Және де мен сол жақсы игіні көргім келеді. Сол ситуация, сол жағдай маған не береді, не алып келеді? Барлығы жақсы жаққа қарай өзгеретініне сенімдімін деп, сол қиындыққа дәл алғыс айта білсеңіздер, сіздер даналық қасиет пайда болады, өз-өздеріңізді ары қарай дамытуға күш болады, және де өз-өздеріңізге сіздер мықты бола бастайсыздар. Алғыс айту ол сіздің өміріңізді, әлеміңізді жарық қылады. Бізге Алуа есімді бір тыңдарманымыз жазған екен. Орысша жазған екен, бірақ мен оны қазір қазақша оқиын. Мен жаратқанға алғыс айтамын. Осы өмірге шағымдана беруден бұдан кейін ешқандай жаңағы жол бермеймін, өмірі құрбандықтың ролін ойнағым келмейді, өз өміріме жауапкершілікпен қарағым келеді. Балаларым үшін де, өзім үшін де. Осы дәл осы сәттен бастап мен жаратқан ие, егер маған күш берсең, мен мықты болғым келеді. Сенің бітпейтін шексіз рахымдылыңа ие болғым келеді деп жазған екен. Үлкен рахмет алуа, құрметті тыңдармандар. Егер сіздер жазған кезде бізге жаңадай қазақша жазуға мүмкіндіктеріңіз болмаса, орысша жазыңыздар, біз оны міндетті түрде оқимыз. Ең басы ішіндегі бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңызбен бөлісіңіздер. Жалпы осы алғыс айтуды болып жатқан алғыс айтуға бұл өте бір жайдан жай болатын сөз емес. Бұл әлемнің энергиясын, өте биік, таза, мықты энергиясын беретін жаңағы сөздердің бірі. Жалпы алғыс айта білу дегеніміз не ол? Мүмкін сенің өміріңде бір жағдай болған шығар, иә? Мысалы, сен бір нәрсеге алғыс айтасың. Біз сыйлық алған кезде, әдемі көйлек алған кезде біз алғыс айтамыз. Ал мүмкін керісінше, сен алғыс айтпаған шығарсың. Сен ананты алсаң, қолыңнан судырылып кетеді. Мынаны алсаң да қолыңнан кетеді. Ананы алсаң да бәрі қолыңнан кетіп жатады. Не себептен? Бәлкім сенің өміріңде сонда бір нәрсеге жолым болмай жатыр. Мен не үшін алғыс айтуым керекпін деп соны Құдайды да ұмытып, бәрін де ұмытып, мүмкін сен ішкі өзімшілдігіңе салған шығарсың. Олай болмайды. Адам, мен мынаны көрейін, болмаса бұған да алғыс айтады. Бұны да көрдім ғой. Сонда адам әр нәрсені көрген сайын, пайдалы дүниелерді алған сайын, адам мықты бола бастайды. Иә, сен ол ісің өрге баспады, оған алғыс айт. Мынасың өрге баспады, алғыс айт. Бір рет, екі рет, үш рет бір жолың болмаған шығар. Бірақ міндет түрде адам талпынған сайын, адам мықты бола бастайды. Сол аралықта адам алғыс айтуды ұмытпасын. Ендеше қанеке, біз қазір осы алғыс айтудың екі аспектілерін қарап көрейікші, иә? Мүмкін сен ішіңде сонда іштегі бір парадигманы алып жүрген шығарсың. Не үшін алғыс айтып, алғыс айта білу керек? Құдай аспанда бар дейміз, иә? Бірақ мен өмірімде оны кездестірген жоқпын, көрген жоқпын, оның қандай екенін білмеймін деді. Деп адам өзіне сұрақ қояды. Жаратушы Алла Тағаланы ешкім көрген жоқ. Мүмкін мен кәрі болған кезде, қартайған кезде оның сақалынан ұстап, тозаққа немесе жұмаққа түсетін шығарым деген іштей ойда болуы мүмкін. Бір адамның сондай сөзі есіме қатты түсіп отыр. Мүмкін сен бір нәрсені естімей тұрған шығарсың. Мүмкін сен мүмкіндікті көрмей тұрған шығарсың. Көріп тұрсаң да мүмкін қабылдағың келмейтін шығар. Менің сұраған нәрсем бұл емес, осы нәрсе болатын. Неге осы нәрсе беріліп тұр деп. Бірақ сол қолымыздан кетіріп алған кезде артынан кен сан соғып қаламыз. Ай, қабат деген ай, неге сол кезде сол нәрсені алмадым екен? Бұл маған дәл қазір керек болған жағдай еді ғой деп. Көрдіңіздер ма? Сондықтан да бақытты адам, рухани көзқарасы дамыған адам, оның жүрегінде қуаныш бар. Ол барлық жағдайға қуанышпен қарайды. Мықты сенімділігі бар. Және де қандай жаман нәрсесі жақсыға айналып, игілікке нәрсеге айналып жатады. Бұның барлығы біткен тарих емес, жалғасы бар. Жаратқан ие саған өмір берген кезде сенде мүмкіндік бар. Алғыс айтуға мүмкіндігің бар, тірлік істеуге мүмкіндігің бар. Бірден бола қоймайды. Ешқандай нәрсе бірден бола қоймайды. Сол себептен де адам әрдайым сондай мықтылықта болу керек, сенімде өмір сүру керек. Сенің жүрегің, сенің жаның бақытты болады, егерде жаңағы алғыс айтуды сен кәдімгі монша қып алқа сияқты қылып тағып алып жүрсең, сол энергия алғыс айтудың бұл ең үлкен тазалықтың, биіктің бір бөлігі. Алғыс айтудың энергиясы бұл махаббаттың энергиясынан да өте биік нәрсе, биік жағдай. Сондықтан да бақытты адам ол алғыс айтудың энергиясын өзіне сіңдіреді. Ол ананы кінәламайды, ол депрессияға ұшырамайды, ол стресс болмайды, ол өзгелерден өшін алмайды. Ол керісінше бақытты адам ол сол қиындыққа қарсы тұрып соған алғыс айта біледі, қуана біледі. Сосын әр көзін ашқан сайын ол жаңағы алғыс айта біледі. Құрметті тыңдармандар, жалпы бақытты адам, өзінің өмірінде бақытты адам, ол алғыс айта біледі. Ол соншалықты алғыс айтудың энергиясының тұңғиығына кіріп кеткені соншалықты, ол сол энергияны сезіп тұрады. Сіздердің әр атқан таңдарыңыз бақыттымын, саған алғыс айтам осы күнге де деп адам алғыс айта білу керек. Я, алғыс айттым, неге менің күнім бүгін осындай сәтсіз болды деген осындай ой болмау керек. Тіпті таңертең алғыс айтсаңыз да, сол күніңізде сіз сәтсіздік жағдайлар болса, мейлі ол сізді шыңдандыра түседі. Білем, ана ұнамайды, мына ұнамайды, пенде болғаннан кейін іштей бұрқылдап жүреміз, бірақ десе де біз Құдайдың берген өмірін әрдайым алғыспен айта білейікші. Жаратқан ием Алла Тағала, саған үлкен рахмет деп. Құдайға шүкір, мен оқи аламын, көре аламын, таза ауамен жұта аламын, тірімін, аяқ қолым сау, барлығына менің алғысым шексіз. Тіпті басында қиындығы бар адам да, мүгедек адам да, ол да қиындықты айта біледі. Олар талпынады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, алдағы уақытта біз сіздерге жалпы бірнеше не үшін әр күн сайын алғыс айтуымыз керек біз. Бірнеше себептерін айтамын. Бізбен бірге болыңыздар және хат жазуды ұмытпаңыздар. 8707-724-30. әр күнге алғыс айта білудің бірнеше себептерін айтайық. Әр атқан таң үшін, содан ләззат алғаның үшін алғыс айту. Атанаңа, сенің өмір, саған өмір берген атанаңа алғыс айту. Балаларыңа алғыс айту, немерелеріңе алғыс айту. Сенің өміріңде болып жатқан тыныштық, күнделікті күйбең тіршілік, жұмыстан жұмысқа барып, ана жерде жұмыс істеп, мына жерде жұмыс істеп, соның барлығы саған энергия береді, саған жаңа идея береді. Сол себептен де адам сол нәрсеге алғыс айту керек. Әдемі ән үшін саған алғыс айту керек, өйткені ол сенің эмоцияңа әсер етеді. Адамның жаңаруына үлкен эмоциялық сондай бір ләззат алып келеді. Өздеріңіздің ата-аналарыңызды құшақтаңыздар, балаларыңызды құшақтаңыздар, сүйген жарларыңызды, жолдастарыңызды құшақтаңыздар. Сонда сіздер өмірдің тонналаған ауыр ойларынан арыласыздар. Ой санаңызды жаңа күштермен толтырасыздар. Және де адамды жақсы көру, сүйу, және де сондай ешкімге алғыс айтпау, өмірің қоңырқай, сұр болады. Сондықтан да адам қандай жағдай болмасын алғыс айта білу керек. Дәл қазіргі сәтте сен мамандығың қандай, мамандығың бар ма, жоқ па? Жалпы сен осы әлемде өмір сүріп жатқандықтан, бостандықта өмір сүріп жатқандықтан сен алғыс айта білуің керексің. Басқа адамның өмірімен ойнаудың қажеті жоқ. Басқаларға ұнамай қалам ба деген ойдан мүлде аулақ болу керек. Құдай сені қалай жаратты, табиғат сені қалай жаратты. Сол нәрсеге қарапайым ғана алғыс айта білу. Көп нәрсені оқып біліңіздер, білім алыңыздар. Қазір Құдайға шүкір барлығы қол жетімді. Ең басы адамға қалау керек. Әр күн сайын адам жаңару керек, басқа адамдар үшін қызықты болу керек. Және де осы ғасырлар бойы күрескен таңдауыңа, таңдау құқыңның бар екеніне алғыс айта білу керек. Мейлі ол таңдау сенің өміріне дұрыс нәрсе әкелмесе де, бірақ сен сол нәрсе арқылы көп нәрсені үйрендің. Үйдегі кішкентай жануарларың болса да, сендерге қуаныш алып келетін, соның барлығына алғыс айту керек. Бөтен адамның саған комплимент айтқан үшін де алғыс айту керек. Бәрінен де. Сондықтан да біреуден сыйлық алсаңыз, біреуге сыйлық берсеңіз де, осы сыйлықты беріп, сол адамды қуантқаным үшін жаратқан ием саған алғыс айтамын деп, сол нәрсені айта білу керек. Өміріңнің ауыспалы кезеңдері болады. Ол қиындық болуы мүмкін, ол қуанышты сәттер болуы мүмкін, бірақ адам әрдайым алғыста болу керек. Достарың үшін, қолдауларың үшін, барлығы үшін. Егер сіз өзіңізге бір сұрақ қойсаңыз, не үшін мен алғыс айтуым керекпін? Қалай алғыс айта білу керек? Алғыс айта білу деген не? Не үшін мен алғыс айта білуім керекпін? Демек, сен өзіңнің өміріңнің басқа арнаға бұрғаның. Алғыс айта білу дегеніміз не? Бұл көп жағдайда адам маған жақсы нәрсе жасады, сол себептен мен алғыс айтамын дейміз, Википедияда көп жағдайда алғыс айта білу осы өмірге, осы нәрсеге, мынаған, анаған дейміз. Бірақ біз сол адам бізге жақсылық жасады, сол үшін ғана мен алғыс айтамын дегеннің аумағында көп адамның ой санасы қалып қалады. Себебі олар алғыс айтуды шектеп қана қойды. Не үшін алғыс айта білуіміз керек біз? Бірінші кезекте бұл өзінің өміріңді, ішкі беделіңді, қабілеттіліңді бағалау, және сол қабілеттіліктегі бар керемет дүниелерді, жасай алған дүниелеріне бағалай білу. Сіз адамды адамға алғыс айта білген кезде, сіз ол адамның қаншалықты сізге пайдалы дүние алып келгеніне, ол адамды сіз қуантасыз және бағалайтын боласыз. Сіз тағдырды, жаратқанды, әлемді, Құдайды, сәттілік үшін, қандай да бір сәттілік үшін алғыс айтқан кезде, сіз өмірге бұның барлығы сіз үшін қаншалықты құнды екенін көрсетесіз. Сіз сіздегі бар дүниені бағалаған кезде, ол сіздің көзқарасыңызды, ой-санаңызды, сіздің жауапкершілігіңіз туралы айтады. Ал осындай алғыс айта білген адам, ол уақыт өте келе көп дүниелерді алады. Ал оны бағаламайтын адам еш нәрсе де алмайды. Бұл өзі өмірдің заңы сондай. Алғыс айта білмеген адам қандай болады? Мен мына нәрсені түсіндіруге тырысайын. Неге табиғат, неге әлем алғыс айтпаған, алғыс айта білмеген адамды ұнатпайды? Құдіретті бір күш бар, Құдайдан берген, осы әлемге, табиғатқа берген. Мысалы, сіздің қолыңызда қымбат бір алмас тас бар дейік, иә? Оны сіз бір сақтауға, сақтап қоюға бір жерге өткізесіз. Бірақ сол алмастың құндылығын білмейтін адамға сіз өзіңіздің сол бағалы дүниеңізді, тасыңызды табыстай аласыз ба? Ол бірақ білмейді, алмас па, алмас тас па, жарайды аха дейді. Бірақ ол қаншалықты соны бағалап, соны былай көзінің қарашығындай сақтау керекен ол білмейді. Ал білмейтін адамға сіз сеніммен тапсыра аласыз ба? Жоқ, әрине. Сіз сол сеніммен тапсырған адамға жауапкершілікпен адамды таңдайсыз. Ол сіздің сол алтын дүниелеріңізді, бағалы дүниелеріңізді бағалайтын, білетін, оның қаншалықты ерекше екенін, өте сирек кездесетін заттардың бір екенін ол бағалайтын. Сіз сол бағалайтын адамға табыстайсыз. Сіз ондай адамға немқұрайлықпен қарамайсыз. Ол ондай адамдар сіздің затыңызға немқұрайлықпен қарамайды. Өмірде де тура осы нәрсе. Вселенная деп айтып жатамыз, жаратқанның, Құдайдың, мүмкін сіздің биік бір санаңыз шығар, энергияңыз, табиғатыңыз, мен білмеймін. Ал ол сол жаратқанның қолында болған алтын тас, ол үлкен бір материалдық, немесе материалдық емес бір байлықтарды жан жақтан түрлі әдістермен сізге алып келеді. Адам алғыс айта білген сайын, жолда кетіп бара жатып тыңдап отырған шығарсыздар, алғыс айтудың қаншалықты маңызды екенін. Ол өте маңызды. Өмірлеріңізде қиындық болса да, ертеңгі сіздер айтасыздар, мен осы алғыс айта білу арқылы мен Құдайдың құдіретін көрдім ғой, жаратушының құдіретін көрдім ғой, бұл неткен керемет деп, сол нәрсе арқылы сіз қатая түсесіз, мықты боласыз, сіз өзгелерге де мотивация беруге сізде қабілет болады. Сондықтан қолымыздағы берген барлық нәрсеге алғыс айтуды тоқтатпайық. 8-707-724-30, құрметті достар, тыңдармандар, бізге тағы бір келіп түскен хат бар екен. Мен алғыс айтамын барлық қиындықтарым үшін. Менің өмірімде көптеген қиындықтар болды. Олар бірақ мені мықтылыққа үйретті. Мені нәтиже шығаруға үйретті. Қазір мен өмірімде бір қиын кезеңдерді бастан өтіп жатырмын. Бірақ сол қиындықты басынан өткеніме, өтетініме мен сенімдімін. Мен осы нәрсе үшін алғыс айтамын деп бізге Валентина деген тыңдарманымыз жазған екен. Сізге үлкен рахмет. Валентина, қазақша жазып отырсыз, өте керемет. Егер мүмкіншілік болса, хабарласып бізге өзіңізді жақыннан таныстырсаңыз. Құрметті тыңдармандар, тағы бір келіп түскен хат бар екен. Біз осы Facebook желісінде, Instagram желісінде, әлеуметтік желіде біз әр бағдарламаны бөлісеміз. Сіздердің сол жерде хат жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Тағы бір келіп түскен хат бар екен. Менің өмірімде жаман рольдерді ойнап шыққан адамдарым үшін алғыс айтамын. Олар маған көп ауыртпалық алып келді, жүрегім тілім-тілім болды. Сатқындықты, аяқтан шалысты, жаман сөздерді, немқұрайлықтарды өзгелерден көрдім. Бірақ сол арқылы мен мықты болдым, сенімді болдым. Әрбір өткен күнім үшін алғыс айтамын. Мен сол арқылы қатая түскен жоқпын, ыза болған жоқпын, кек сақтамадым. Себебі менің жүрегімде сенім мен жақсы игі бар. Және де осы нәрсені ешқандай да бір адам күлталқан шығаруға ешкімнің күшінде жоқ. Әр адам өзінің өмірінде өмірлік сабағын алып жүреді. Барлық адамдарға алғысым шексіз, мені өзгерткен, маған осы қиындық арқылы бақыт сыйлай білген адамдарға менің алғысым шексіз деп бізге бір тыңдарманымыз жазған екен. Құрметті тыңдармандар, үлкен рахмет сіздерге бүгінгі осы көрдіңіздер ме, алғыс айта білу ол өте маңызды. Сондықтан біз осы нәрсені ұмытпайық. 8707-724-30. Қазір мен тамаша өнге кезек берейін. Салтанат Бақаева Алматым, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Талай жандар бір көруде арман неткен Алматым, Алматым Жүрегінен ән боп самғаған Алматым, Алматым Тілегімді таңға шалқаған
Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Балалар, жылы сөз, қайрымды іс, жақсы ой, кіршіксіз сезімдеріңді ешкімнен аямаңдар. Балалардан аямаңыздар. Рахмет деген қасиетті сөзді жиі айта білейік. Өмірдің әрбір сәтін бағалай білуге үйренейік. Алғыстың да түпкі мәні ризашылық білдіру арқылы жамандықтан ада болуды тілеу. Алғыс тек ізгі ниетті ғана білдірмейді. Қазақта алғыс сөзі әдетте үлкен бір істің атқарылып біткен кезінде, яки болмаса жас адамның үлкен қарияға жасаған игілікті іс-әрекетіне қатысты айтылады. Яғни қазақтағы алғыс ежелгі сипатын өзгерткен ол рух иеге немесе басқа бір құдіретке жалыну емес. Керісінше, қазақ алғысы ризашылық белгісі. Егі іс атқарған адамға деген ерекше қатынасты көрсетеді. Сол себепті қазақ жастары үлкеннің алғысын алуға тырысқан. Мәселен, олар тойда аста жиналған үлкендердің алдынан шығып, аттарынан қолтықтап түсіріп үйге енгізеді. Сол кезде риза болған ақсақал қарағым ғұмырлы бол деп өзінің алғысын айтады. Немесе үйде жағалай отырған адамдардың қолына су құйып, орамал беріп, қызмет етеді. Ал келіндерге үлкендер көп жаса шырағым деп ризашылық сезімін білдіреді. Сол сияқты жас келін үйге келген кісіге, яки жас үлкен адамға зет көрсетіп сәлем етеді. Оған қалқам өркенің өсінде үлкен кісі өзінің ризашылық батасын береді. Қазақ алғыстарды нақты адамға қарата айтылады. Ол екі адамның бір-біріне деген ізгі ықыласын білдіреді. Оның басты мақсаты жақсылық, істеген адамға ризашылық білдіру. Алғыс адамның көңіл қошы болып, ырыс берекесі арта түсет деп ырымдаған. Қазақта алғыста риза болған адам айтады, оны сұрап алмайды. Басқа түркі халықтарындағыдай арнайы алғышылар болмайды. Байқайтынымыз алғысты риза болған жақ сөз жақ өз айтса, батан екінші жақ көбінесе батаңызды беріңіз деп сұрап алады. Екіншіден алғыс ұғымында ризашылық белгісі сақталған. Ол туралы қазақ паремасында алтын алма алғыс ал деп келетін мәтелде алғыс сипатты байқауға болады. Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, бағдарламамызды біз одан арға жалғастырамыз, бізде әлде уақыт бар. Сондықтан алғыс айта білмеген адам, ол қолындағы барлық құндылықты жоғалтып алады. Сондықтан да уақыт өте келе, сол құнды, қасиетті, құнды нәрсе, зат, ол кімнің қолына түседі? Әрине, алғыс айта білген, өмірдің кез келген қиындығын алғыс айта білген адам ғана адамның қолына түседі. Алғыс айта білген адам көп нәрсені алады, алғыс айта білмеген адам көп нәрсені жоғалтады. Енді қазір Тоқтар Серіков, Бейбіт Сейдуәлиева өзің ғана осы тамаша әнді сізге тарту етеміз.
Сен бесін жастықтың алауы беруші жарығым.
Мәңгілік арман, махаббаттың әсемі бұл. Асқардағы шынарым өзіңсің, аспандағы шырағым өзіңсің. Сен жастықтың ауылы,
Бағдарламамызды аяқтай, құрметті тыңдармандар, құрметті достар. Сонымен адам алғысы айтуды тек қана жақсы сәтті күндерінде емес, қиындықтарға да алғыс айта білу бұл өте маңызды. Рахмет деген сөзді барлығына зейінмен мұқият қарайтын адамдар ғана айталады. Ал ол адам сіз тыңдап отырған тыңдарман өзіңсіз. Сондықтан да жан жаққа қарап, бір уақыт сол әр күнге алғыс айта біліңіз. Көресіз, өмірлеріңіз өте мәнді, жаратқанның жарылқауы, батасы молынан болады. Жүрегіңізде ең бастысы тыныштық болады, Біз елмен жарыса өмір сүрген кезде жүрегімізден тыныштық кетеді. Алғыс айтуды мүлдем атымен ұмытып кетеміз. Сосын жолымыз болмай, қалаған нәрсемізді алмаған кезде біз сосын бұлқан талқан болып өзгелерге ренжиміз, бүкіл әлемді кінәлаймыз. Сондықтан қандай жағдай болмасын, менің жүрегіме тыныштық бер, мен тіпті осы жағдай үшін алғыс айта білем деп, алғыс айтамын деп осындай өмірдің одан да керемет үлкен сыйын алуға тырысыңыздар. Әр адам өзінің потенциалын біледі. Өзінің қандай нәрсеге қабілетті екенін біледі. Сондықтан да сол нәрсеге алғыс айта біліп, әрдайым немқұрайды қарамаңыздар. Сондықтан өмір сізге қандай өмір берді, не берді, соған алғыс айта білу керек. Біздің бір ғана бір жаман нәрсеміз бұл жаңағыдай айналадағы адамдарды, айналадағы жан-жақты дүниелерді көре алмаймыз, сасқалақтап жүреміз, сол нәрсеге әдеттеніп кеткеміз. Сондықтан бір уақыт тыныштықта отырып, жоқ дегенде 5-10 минуттай уақыттарыңызды бөліп, жаратқанға әр күнге алғыс айта біліңіздер. Сонда өмірлеріңіз мәнді жарылқауы болатыны сөзсіз. Қиындықтарды да жеңу арқылы сіз мықты бастайсыз. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, мен бағдарламаны аяқтайын, өмірлеріңізде тыныштық болсын, жаратқанның жарылқауы молынан болсын деп, бүгінгі бағдарламаны аяқтағым келіп отыр. Келесі кездескенше, сау, сәлематта болыңыздар.
Сен ғана, сен ғана.